Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Τρίτη είναι 14 Φεβρουαρίου. Η αλλιώς ημέρα περί έρωτος και άλλων δαιμονίων. Ναι, καλά, το μαντέψατε, είναι ο τίτλος του πολύ γνωστού βιβλίου του Κολομβιανού νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ο οποίος δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που καταπιάστηκε με το πάθος και την αγάπη στα μυθιστορήματα και στα διηγήματά του. Και μπορεί σήμερα να ασχολούμαστε με τις σοκολατένιες καρδιές, τα τριαντάφυλλα, είτε τα φυσικά, είτε αυτά που μπορούν σε μια μικροσκοπική γυάλα να διαρκέσουν 2-3 χρόνια. Τα έχετε δει? Δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά έχουν πάρα πολύ πέραση. Το ίδιο με κάτι λουλουδένια αρκουδάκια, είτε τα λουλουδένια αρκουδάκια είτε τα κλασικά αρκουδάκια, είναι σύγχρονα. Σκεφτείτε ότι από την αρχαιότητα οι θεοί, οι ξακουστοί ήρωες, ερωτεύονταν ακριβώς όπως και εκείνοι οι θνητοί. Ήταν δέσμοι και αυτοί του αρχαίγονου πάθους, του πανάρχαιου έρωτα και της αγάπης, για την οποία, να μην το πενευτούμε, αλλά αλήθεια είναι, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν που μίλησαν για πρώτη φορά. Και η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια γιορτή που το 50% δεν την παίρνει πολύ σοβαρά, το άλλο 50%, όχι, το άλλο 45% λέει εντάξει και τι έγινε, δεν μας πειράζει, και ένα 5% που μάλλον βρίσκεται στο πρώτο συννεφάκι του έρωτα, το βλέπει ως μια ιδανική ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του αυτά και να ζήσει παθιασμένες στιγμές, ρομαντικές στιγμές κτλ. Οι υπόλοιποι απλά το παρακολουθούμε ψιλονοχελικά, ψιλοσυμβιβασμένοι με αυτό το 24ωρο. 24ωρο όμως είναι μια μέρα, είναι και περνάει. Και ήδη περνάει. Από αυτά που έχω διαβάσει σήμερα, νομίζω ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχει κάνει ο δημοσιογράφος ο Γιάννης Πανταζόπουλος, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές και σε αυτή την εκπομπή, για το πώς επηρεάζουν τα social media τον τρόπο που κάνουν σεξ οι νέοι. Και μιλάει με τον καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Παναγιώτη Κορδούτη. Πώς επηρεάζουν τα social media τον τρόπο που κάνουν σεξ οι νέοι? Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τώρα στα πιο σοβαρά, είναι έτσι η είδηση της ημέρας, μία από τις ειδήσεις της ημέρας, το αίτημα της αρχισασυλίας του Γιώργου Κίρτσου, το οποίο έλαβε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μετσόλα, έβγαλε μια ανακοίνωση, και το αίτημα άρσης αφορά χρέη του Γιώργου Κίρτσου προς το ελληνικό δημόσιο. Η αρχισασυλία ζητείται ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μάλιστα, για αυτά τα χρέη τα οποία σχετίζονται με την εκδοτική επιχείρηση Free Sunday. Εν τω μεταξύ, πολλοί θυμούνται σήμερα ότι ο Γιώργος Κίρτσος ήταν αυτός που θύμιζε τις διάφορες χαριστικές ρυθμίσεις δανείων κομμάτων, μεταξύ των οποίων και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ πολλοί λένε ότι υπάρχει μια έτσι αντίφαση, αλλά λένε ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Τέλος πάντων. Πάντως είδα ότι είναι μια υπόθεση που απασχολεί τα social media. Είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί δύο κορυφαία διεθνή μέσα ασχολούνται, βλέπω ένα παρόμοιο τίτλο, τα συνάντησα, από τι πέθαιναν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι. Και είναι δύο άρθρα ισάριθμων αμερικανικών ιστοσελίδων με αυτό τον τίτλο, τα οποία έχουν αναπαραχθεί και σε κάποια ελληνικά μέσα και αναφέρουν ως βασικές αιτίες θανάτου τη βρεφική θνησιμότητα, τους πολέμους, την πανούκλα, ακόμα και τον αλκοολισμό και τα αφροδίσια νοσήματα, σας παρακαλώ. Διαβάζω επίσης με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τώρα που πέρασαν κάποια 24 ώρα και έχει λίγο ξεπεραστεί το πρώτο σοκ, οπότε για το σεισμό στην Τουρκία και για τα δεκάδες χιλιάδες θύματα που άφησε πίσω του τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, αλλά διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θυμό, σκεφτείτε, οι Τούρκοι πολίτες, τα διάφορα ρεπορτάζ για τον κύκλο μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών που διέθεταν ισχυρή πρόσβαση στον Ερντογάν και είχαν αναλάβει μεγάλες εργολαβίες για λαϊκές κατοικίες, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλά από αυτά τα κτίρια, τις γειτονιές ολόκληρες που έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα. Και αναφέρονται σε αυτούς τους κατασκευαστές ως τους γνωστούς πέντε, χρυσούς πέντε. Χρυσούς γιατί αναλάμβαναν όλα τα δημόσια χρυσά συμβόλαια. Και όλα αυτά ενώ μας χωρίζουν τρεις μήνες από τις προεδρικές εκλογές που θα κρίνουν την πολιτική επιβίωση του Τούρκου Προέδρου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε το πολιτικό σκηνικό ανατρέπεται. Έχει ψωμί. Και όλα αυτά τη στιγμή που νέα σελίδα με την Ελλάδα βλέπει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε για αυτή τη νέα σελίδα με αφορμή τον φωνικό σεισμό και το κλίμα αλληλεγγύης των τελευταίων ημερών και σε συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό ομολογό του, είπε ότι θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε ειρήνη και έχουμε κάνει βήματα για την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, ιδίως με το Ισραήλ. Ποια είναι τα βήματα αυτά? Δεν ξέρω, ένας θεός μάλλον τα ξέρει, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine. Just a friend. Rough enough to keep her satisfied.
hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, please do come inside.
Πάρα πολλές φορές και πάρα πολύ συχνά μιλάμε για τους τυχερούς ανθρώπους, τους οποίους τους παρατηρούμε γύρω μας, τον περιγυρό μας, τον οικογενειακό μας περίγυρο, στον εργασιακό, και λέμε, πόρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος είναι τυχερός, όλα του πάνε καλά. Και συνήθως στη δική του τύχη και ευδαιμονία βλέπουμε αντικατοπτρίζεται η δική μας ατυχία, ότι μας στεναχωρεί. Και τώρα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία έχει και την υπογραφή ενός κορυφαίου πανεπιστημίου, και αυτό δεν είναι άλλο από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου λέει ότι οι λεγόμενοι τυχεροί άνθρωποι έχουν 4 χαρακτηριστικά. Μοιράζονται 4 κοινά χαρακτηριστικά. Αρπάζουν τις ευκαιρίες, ακούνε τη διαίσθησή τους, είναι αισιόδοξοι και είναι ανθεκτικοί. Τι σημαίνει ανθεκτικός? Σημαίνει ότι ανακάμπτουν όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουν, δεν κολλάνε, και λένε δύσκολη φάση είναι αυτή, θα περάσει όμως. Άρα λοιπόν, τι δείχνει αυτή η έρευνα? Δείχνει ότι αυτό που εμείς οι υπόλοιποι εκλαμβάνουμε ως τύχη δεν είναι τύχη. Είναι κάποια χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι, που αυτά τα χαρακτηριστικά τους βοηθούν να έχουν μια καλύτερη ζωή, να αρπάζουν τις ευκαιρίες, δηλαδή να έχουν μια ευελιξία, να ακούνε τη διαίσθησή τους. Ας πούμε, δεν είναι τόσο αγχωμένοι, τόσο στρεσαρισμένοι, διότι το άγχος οδηγεί συνήθως σε αναποφασιστικότητα. Τυχεροί λοιπόν άνθρωποι, απ' την άλλη, παίρνουν συχνά γρήγορες αποφάσεις, ακούν τη διαίσθησή τους, εμπιστεύονται το ενστικτό τους. Σημαίνει αυτό ότι αναλαμβάνουν δράση, ότι εκτίθενται σε νέες ευκαιρίες, είναι αισιόδοξοι, βρίσκουν κάτι θετικό ακόμα και σε μια άτυχη περίσταση, και είναι ανθεκτικοί, ανακάμπτουν. Άρα δεν έχει να κάνει με τύχη, όπως καταλαβαίνετε. Και σε κάτι πρακτικό, να πούμε ότι χειρόφρενα τραβούν αύριο, Τετάρτη, τα τραμ, λόγω στάσης εργασίας που αποφάσισε το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής. Το αίτημά τους είναι η άμεση πρόσληψη και άλλων ηλεκτροδηγών. Άρα, τα τραμ θα παραμείνουν ακινητοποιημένα από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1.30, και οι σειρμοί θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά στις 9, να το ξέρετε αυτό, και η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Αυτά για όσους κυκλοφορούν με τραμ, να κάνουν τον προγραμματισμό τους ανάλογα. Said goodbye. That's when I left her house for mine. She said that she'd be staying in. Well, she had to be at work by 9. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γιώργο Λυράκο, είναι ψυχολόγος υγείας. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε.
Εγώ, είστε καλά. καλά, κύριε Αλγερού. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα που γεννά πολλά και διαφορετικά συναισθήματα σε ανθρώπους. Κάποιοι βιώνουν μοναξιά. Νιώθουν ότι έτσι είναι μια... Όλη αυτή η χαρά, η υποτιθέμενη χαρά, θα έλεγα εγώ, που τους περιβάλλει, βγάζει προς τα έξω συναισθήματα μοναξιάς, θλίψης.
Έχει να κάνει, ξέρετε, πάρα πολύ με τη φάση στην οποία βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις εμπειρίες του κάθε ανθρώπου. Και όπως λέω εγώ, έχει να κάνει και με τις προσδοκίες του κάθε ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά αυτή τη γιορτή την περιμένουν με ανυπομονησία για να γιορτάσουν. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι μια γιορτή εμπορευματοποιημένη. Έτσι, είναι μια μέρα την οποία απλώς τη χρησιμοποιούν κάποιοι για να κερδίσουν. Και υπάρχουν και αυτοί που είναι ευαίσθητοι, αν θέλετε, αυτοί που είναι ρομαντικοί, που αυτή τη μέρα την περιμένουν κάθε χρόνο για να νιώσουν μια έξαψη, να νιώσουν ένα πάθος, να νιώσουν την εκπλήρωση αυτού που λέμε την επιβεβαίωση του έρωτα.
Ναι. Όταν αυτός όμως δεν υπάρχει στη ζωή μας, είναι μια υπενθύμηση αυτή της έλλειψης.
Που δημιουργεί κατάθλιψη. Είναι, ξέρετε, όπως οι γιορτές για τους μοναχικούς ανθρώπους που πάντα βιώνουν έντονη κατάθλιψη και μοναξιά.
Βέβαια, και στην περίοδο των Χριστουγέννων.
Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι το παρόμοιο ακριβώς.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια τώρα γιορτή αφιλεγόμενη. Δεν είναι αφιλεγόμενη, είναι μια έτσι... γιορτή καταναλωτική.
Ακούστε, είναι εντελώς μια γιορτή καταναλωτική. Βέβαια, η ιστορία της υπάρχει, αν θέλετε, για τους καθολικούς. Ο Άγιος υπήρχε, αλλά από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα, δεν έχει να κάνει με την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσδοκία, έτσι, γιατί η αγάπη είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ο έρωτας ακόμα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας κάθε μέρα. Είναι κάτι που πρέπει να αναβλύζει κάθε μέρα από μέσα μας. Και φυσικά, όπως είπατε, δεν είναι για όλους το ίδιο. Έχει να κάνει και, αν θέλετε, ακόμα και με τα πρώτα παιδικά μας χρόνια.
Δηλαδή, για πείτε μας περισσότερα γι' αυτό.
Η ικανότητά μας να αγαπήσουμε ξεκινάει μέσα από το πρώτο έτος της ζωής μας, από τη σχέση που έχουμε με τη μητέρα μας. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να αγαπήσουν.
Ναι. Δυστυχώς, βέβαια, για τους υπόλοιπους, ακόμα και αυτοί που δεν είναι ικανοί να αγαπήσουν, κάνουν σχέσεις και ταλαιπωρούν τους συνανθρώπους τους και τους συντρόφους τους.
Και γι' αυτό και είναι και τόσο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν ψυχολογική υποστήριξη μετά από μια αποτυχημένη σχέση ή ακόμα και μέσα στη σχέση. Με σχέσεις κακοποιητικές, με σχέσεις τις οποίες βγαίνουν μπροστά ναρκισιστικά κομμάτια, άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχοπαθητικοί και βλέπετε να έχουμε παιχνίδια σκύλου και γάτας. Και άρα βλέπετε οι προσδοκίες συνεχώς να μας γυρίζουν προς τα πίσω. Άλλο περιμένουμε και άλλο βλέπουμε.
Ναι, μιλάτε για μια ματέωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτή η ματέωση που περιγράφεται υπάρχει και σε ανθρώπους, όχι που είναι μόνοι τους, μη σας πω περισσότερο με αυτούς που έχουν σύντροφο, αλλά δεν έχουν το σωστό σύντροφο.
Έτσι, μπράβο,
αυτό είναι ακόμα χειρότερο,
Δεν μιλάμε πλέον για το πάθος, γιατί συνήθως όταν αναφερόμαστε και στη γιορτή, μιλάμε για ένα αρχικό πάθος, για ένα έρωτα. Και ο έρωτας δεν είναι αγάπη, ξέρετε. Ο έρωτας ίσως είναι το πρώτο στάδιο όπου εκεί είναι η έλξη η σωματική, η έλξη, αν θέλετε, της χημίας του εγκεφάλου που μας προσελκύει από το άλλο άτομο. Αλλά αυτό το πολύ κρατάει ένα έτος, όσο κρατάει και η επιθυμία να αγγίξεις το σώμα του άλλου.
Να.
Από εκεί και πέρα όμως αυτό φεύγει, ξέρετε, και εκεί μένει η πραγματικότητα, μένει ο χαρακτήρας του ποιος είναι ο άλλος που έχεις απέναντί σου.
Να.
Και από εκεί ξεκινάει το σημαντικό, το αν θα χτίσεις τελικά την αγάπη και το αν θα μπορέσεις να μείνεις σε μια σχέση μακροχρόνια.
Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, μια περίοδο η οποία δεν είναι μια περίοδος ανάλαφρη. Είμαστε στα πόνερα της πανδημίας. Έχουμε έτσι διάφορα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, η απειλή για τη δημοκρατία, οι απειλές για τη δημοκρατία, συγγνώμη, που ελοχεύουν. Οι διάφορες τραγωδίες. Να, τώρα ζήσαμε το σεισμό στην Τουρκία. Μάθαμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Μια τακτική έκθεση στο θάνατο. Όλα αυτά συνθέτουν μια γενικότερη αίσθηση ανησυχίας, αβεβαιότητας, μιζέριας. Πόσο αυτές οι γιορτές είναι μια ευκαιρία να αποφορτιστούμε, δυσκολευόμαστε ίσως γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, να ζήσουμε έστω και συμβατικά μια ωραία μέρα?
Κοιτάξτε, είναι μια ευκαιρία όλες αυτές οι γιορτές να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορετική νότα σε αυτό που λέμε στην καθημερινότητα της μιζέριας και αν θέλετε ίσως και να μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορέσει μόνιμα να μας βγάλει από το συναίσθημα της απειλής. Δεν είναι αυτό που θα μπορέσει να μας απομακρύνει από τους κινδύνους. Απλώς μπορεί όμως να μας δώσει μέσα σε μία μουντή καθημερινότητα μία νότα αισιοδοξίας. Και οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την αισιοδοξία.
Βέβαια.
Έτσι δηλαδή ακόμα και εγώ που είμαι παντρεμένος και είμαι πάρα πολλά χρόνια με τη σύζυγό μου, ένα λουλούδι πάντα αυτή τη μέρα θα της το προσφέρω. Όχι γιατί θα είναι διαφορετικό από τις άλλες μέρες, γιατί είναι το χαμόγελο.
Ναι.
Και το βασικό είναι να βλέπουμε στη σύντροφό μας το χαμόγελο την κάθε μέρα.
Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Να πούμε λίγο γι' αυτό το καταναλωτικό. Είναι μια διαφημιστική εκστρατεία. Και πέρα από τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, ακόμα και αυτοί που είναι στη σχέση, πιέζονται να ξοδέψουν χρήματα.
Φυσικά.
Καμιά φορά σε ακριβά δώρα, σε ξεχωριστές χειρονομίες. Αυτό δημιουργεί ένα άγχος.
Δημιουργεί μια προσδοκία επιτυχίας. Δηλαδή περιμένεις από τον άλλο τι, να σου δείξει την αγάπη του με κάτι το οποίο είναι χειροπιαστό. Όμως η αγάπη δεν είναι χειροπιαστή. Mm. Η αγάπη, αν θέλετε, η αληθινή είναι κάτι τελείως αλτρουιστικό. Αγαπάμε χωρίς να περιμένουμε να μας αγαπήσουν. Γιατί αν περιμένουμε να μας αγαπήσουν και να μας το δείξουν, τότε αυτό δεν είναι αλτρουιστικό, δεν είναι πραγματική αγάπη.
No.
Έτσι είναι προσωπικό συμφέρον.
Διαβάζω σήμερα πάρα πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή μέσα που λένε ότι ας πρέπει παιδί μου μην το πολύ αναλύουμε, ας εκμεταλλευτούμε τη μέρα αυτή, να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, το παιδί μας, το φίλο μας, δεν είναι ντε και καλά ο σύντροφος, πόσο μάλλον ο ιδανικός σύντροφος. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό σε σχέση με τον εαυτό μας?
Αυτό είναι ίσως το βασικότερο κομμάτι για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε τους άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το να αποδεχτούμε ποιοι είμαστε, να αγαπήσουμε αυτό που είμαστε, να πούμε μπράβο στον εαυτό μας για ό,τι έχει καταφέρει, να τον φροντίσουμε. Και στη συνέχεια θα δεχόμαστε ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι πραγματικά θα μας αξίζουν και δεν θα εξαρτώμαστε από αυτούς. Θα συνοδηπορούμε με αυτούς. Και το πιο σημαντικό για να νιώθουμε ευτυχισμένοι είναι να μην έχουμε ανάγκη την εξάρτηση ενός άλλου ανθρώπου, αλλά να τον έχουμε δίπλα μας, ξέρετε, συνοδηπόρο.
Ναι. Και αυτό είναι που είπατε και διαχωρίσατε πολύ σωστά τον έρωτα από την αγάπη.
Έτσι.
Ένας διαχωρισμός που μας μπερδεύει, γιατί οι περισσότεροι, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε, κύριε Ελληράκο, είμαστε σε ένα κυνήγι του έρωτα, της διατήρησης ενός έρωτα, για να έχει μεγαλύτερη έξαψη και ενδιαφέρον η ζωή μας.
Θεωρούμε
το έχετε παρατηρήσει
ότι...
αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, είναι τα πρότυπα που μας προβάλλουν. Αν δείτε, ας πούμε, τα σύριαλ τα οποία παίζουν στην καθημερινότητά μας από όλα τα κανάλια, τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν έναν έρωτα, ένα πάθος, που όμως όλο αυτό είναι κάτι ψεύτικο, γιατί τι δεν έχει? Δεν έχει την καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι εμείς. Δεν έχει το κομμάτι του πρέπει να σηκωθώ στις 5.
Τι φθορά όλη αυτή τη
φθορά. Μου, ένα πάω να δουλέψω, να γυρίσω, να πλύνω πιάτα, να μαγειρέψω, να καταρρίσω. Όλο αυτό δεν υπάρχει.
Ναι.
Όμως εμείς έχουμε ταυτόχρονα να φροντίσουμε και την καθημερινότητα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βρούμε και τον έρωτα. Εγώ αυτό που λέω πάντα σε όλα τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί είναι φρόντισε και βρες έστω ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, πάρε τη γυναίκα σου και φύγε κάπου, πηγαίνετε οι δυο σας.
No.
Χωρίς τα παιδιά σας. Και να ξέρετε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι που θα δίνει αυτό το αλατοπίπερο στη σχέση σας, που θα είναι αυτό που θα σας υπενθυμίζει το γιατί είσαστε μαζί.
Να.
Γιατί η καθημερινότητα δημιουργεί τις τριβές. Και είναι
βέβαια
φυσικό.
Βέβαια.
Έτσι.
Κύριε Ελληράκο, πολλοί αργούν να το κάνουν αυτό και βρίσκονται χωρίς παιδιά, ενώ τα παιδιά να πηγαίνουν για σπουδές και ξαφνικά να κοιτάζουν δίπλα τους και να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν να πούν τίποτα με τον σύντροφο της ζωής τους.
Ακριβώς, και είναι και το γεγονός που έχει οδηγήσει πάρα πολλά ζευγάρια μετά την ηλικία των 50 στο διαζύγιο. Γιατί όταν ο στόχος του γάμου είναι τα παιδιά, τότε φυσικά το ζευγάρι δεν χτίζει σχέση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν τα παιδιά πλέον φύγουν και ανοίξουν τα φτερά τους, αυτός ο γάμος να μην έχει νόημα.
Να.
Έτσι.
Και να μην πια, δηλαδή να, έχει, να είναι αργά, να μην μπορεί να διορθωθεί, να γίνει ντάμα του
κοντρόλου. Γιατί μετά από όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει τρόπος να δουλέψεις μια σχέση, γιατί ξέρετε όσο μεγαλώνουμε και η σκέψη μας πάβει να είναι ψυχολογική και να είναι ευέλικτη.
Βέβαια. Βλέπετε ζευγάρια, τα νέα ζευγάρια, 30-40, να είναι διατεθειμένα να δουλέψουν τη σχέση τους. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξεις την πόρτα πια και να φύγεις.
Το πιο εύκολο πλέον είναι να σηκωθείς και να φύγεις. Δυστυχώς τα ζευγάρια δεν μπαίνουν να προσπαθήσουν τα καινούργια. Γιατί φταίμε, ξέρετε, και εμείς οι γονείς. Δεν τους έχουμε δείξει ότι η ζωή θέλει προσπάθεια και ούτε τους έχουμε δείξει ότι στη ζωή θα πρέπει να συναποφασίζουμε. Έχουμε μάθει δυστυχώς τα παιδιά μας να θεωρούν ότι έχουν μόνο δικαιώματα.
Οι μικροί θεοί.
Υποχρεώσεις, ακριβώς.
Και εκεί είναι και το ναρκισσιστικό, γιατί αυτό το ναρκισσιστικό είναι κάτι που φυσικά εσείς το γνωρίζετε και είναι ένας όρος, αλλά έχει γίνει μια κατάχρηση. Ξαφνικά όλοι μάθαμε τους ναρκισσιστές, τους εντοπίζουμε τους. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι
δεν
μόδα
είναι,
κύριε Λυράκο, είναι μια πραγματικότητα.
Μόδα, γιατί ακούστε, η πραγματικότητα είναι ότι με έρευνες που έχουμε κάνει δεν έχουμε δει ποσοστά ναρκισσισμού πάνω από το 8%. Δηλαδή εγώ έκανα μελέτη σε 1.200 άτομα στον ελληνικό πληθυσμό, γιατί έψαξα να βρω τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδας, δεν βρήκα τέτοια αποτελέσματα και μάλιστα θα το παρουσιάζουμε και στο συνέδριο στο Παρίσι τον άλλο μήνα.
Α, πείτε μας για αυτό το συνέδριο.
Είναι το ψυχιατρικό συνέδριο, το πανευρωπαϊκό, που θα δείξουμε ήδη τα αποτελέσματα της έρευνάς μας από την Ελλάδα για το κομμάτι ακριβώς της σκοτεινής τριάδας που έχει να κάνει με ψυχοπαθητικότητα, ναρκισσισμό και μακιαβελισμό. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά.
Και ξαφνικά γιατί όλοι γυρνάμε και μα λέμε ότι «Α, ο σύντροφός μου πρώην ο νυν ναι. είναι ένας νάρκισσος». Και εγώ είμαι θύμα της ναρκισσιστικής συμπεριφοράς του. Τι είναι αυτό?
Δεν είναι θύμα ναρκισσιστικής συμπεριφοράς όσο θύμα μιας, αν θέλετε, επιφανειακής ψυχοπαθητικότητας, κοινωνικοπαθητικότητας. Γιατί όταν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον γνωρίζοντας ότι όλοι σου χρωστάνε, τότε ακόμα και ο σύντροφός σου θεωρείς ότι σου χρωστάει. Άρα βγαίνει μια τοξικότητα στη σχέση. Και αυτή η τοξικότητα μεταφράζεται από πάρα πολλούς ως ναρκισσιστικό κομμάτι. Όμως ένας ναρκισσός δεν θα μπει στη διαδικασία, αν θέλετε, εύκολα να παντρευτεί, να κάνει σχέση, γιατί από τους άλλους περιμένει μόνο να εισπράξει το θαυμασμό.
Οπότε δεν μπαίνει σε δεσμεύσεις και σε καταστάσεις που θέλουν δουλειά.
Θέλει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω του να τον θαυμάσουν.
Α, μάλιστα.
Δεν του φτάνει μόνο ένας.
Δεν του φτάνει μόνο ένας. Άρα συνήθως οι νάρκισσοι μένουν μόνοι, όχι μόνοι τους, χωρίς σχέση, αλλά δεν μπαίνουν σε καταστάσεις δέσμευσης.
Σε μία μόνη, μπράβο.
Σε μία ουσιαστική δέσμευση.
Ένα πλήθος θαυμασμού. Εξάλλου κανένας δεν αξίζει να είναι δίπλα του ο σύντροφος, γιατί κανένας δεν είναι τόσο καλός όσο εκείνος.
Να. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λυράκο, για την έτσι, παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
Cause
Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη Λιγερού. Είχαμε πυροβολισμούς στο Ηράκλειο και μάλιστα καταδικασμένος για ληστεία είναι ο δράστης του περιστατικού. Στην περιοχή Γάζη του Δήμου Μαλεβιζίου και είχε ως επακόλουθο τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ενός πολίτη, αλλά και του ίδιου του δράστη, του 35χρονου που άνοιξε πύρα. Και σε αυτά που μόνο σκουλά της ημέρας μπορούμε να πούμε είναι η προειδοποίηση του ΕΟΦ για ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο ακούστε περιέχει ηρωίνη. Το εν λόγω προϊόν είναι πιθανό να διακινείται και στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον σημειώνει ο ΕΟΦ, που προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην το χρησιμοποιήσουν. Η προειδοποίηση, να ξέρετε, αφορά το συμπλήρωμα διατροφής KSM66 είναι της εταιρείας Medicine Garden. Και λέει το προϊόν το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη μέσω διαδικτύου σαν συμπλήρωμα διατροφής περιέχει οπιοειδή ναρκωτική ουσία και συγκεκριμένα ηρωίνη άγνωστης συγκέντρωσης. Διαβάζω τα μηνύματά σας και κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με κάτι τραγικό που συνέβη σήμερα. Μια αυτοκτονία ενός νέου, πολύ νέου ανθρώπου, ο οποίος έγινε γνωστός γιατί είναι γιος μιας τηλεοπτικής που λέμε μαγείρισσας. Είναι κάτι συγκλονιστικό και δεν θα ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Μου λέτε για την περιοχή, ήταν από τη Μάνη, για διάφορα περιστατικά bullying. Επειδή δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν θα ήθελα να αναφερθώ, ειδικά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Δεν γνωρίζω, καταλάβατε, και το θεωρώ λίγο ανεύθυνο τώρα να αρχίσω να λέω ότι συμβαίνει στη Μάνη. Δεν γνωρίζω καθόλου. Αυτό όμως που θα σχολιάσω, γιατί μου στέλνει η Νικολέτα και μου λέει τι γίνεται με την γαστρεντερίτιδα στα παιδιά. Η τάξη λέει 26 παιδιά, τα 12 λείπουν και έχουν γαστρεντερίτιδα. Αυτό με τη γαστρεντερίτιδα φέτος, εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ και ο γιος μου μπορεί να έχουμε κολλήσει και 3 φορές, κάτι τέτοιο. Είναι εφιαλτικό. Δεν θυμάμαι άλλες χρονιές να έχουμε ταλαιπωρηθεί, να έχουν τα παιδιά ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Εντάξει, μπορεί να διαβάσετε και τα συμπτώματα, τις συμβουλές των ειδικών. Πάντως, 2 με 3-24 ώρα είναι, διαρκούν αυτά τα πολύ δυσάρεστα συμπτώματα και στη συνέχεια ακολουθεί μια αυτοίαση. Γράφει ο Γιώργος και έχεις δίκιο, Γιώργο μου. Γράφει, διαβάζω ένα, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμα του. Διαβάζω έτσι ένα απόσπασμα και λέει ότι σήμερα είδα τις περιγραφές, παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Είναι πραγματικοί ήρωες και όχι, λέει, τώρα που πήγανε στην Τουρκία και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο όπου και αν βρεθούν. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ το είδα πως αυτά τα μέλη της ελληνικής αποστολής περιέγραψαν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου τα όσα συγκλονιστικά έζησαν στην Τουρκία. Εντάξει, τώρα να σκοτώνει ένα σεισμός πάνω από 35.000 ανθρώπους, δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους, και για ένα κοριτσάκι και πως τους αντιμετώπισαν και αυτό το συνέστημα όταν έσωζαν μια ανθρώπινη ζωή. Είναι συγκλονιστικό, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κάτι που το συζητάει η επιστημονική κοινότητα. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε. Επιστήμονες, ακούστε, δοκίμασαν με επιτυχία αντισυλληπτικό χάπι για άντρες. Αυτό το πείραμα, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα, έγινε σε ποντίκια. Αλλά κατά τη διάρκεια των πειραμάτων δεν παρουσιάστηκαν παρενέργειες, κάτι που θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στάδιο της έρευνας. Ότι αυτό το χάπι που ανέπτυξαν οι επιστήμονες και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε άντρες, το δοκίμασαν με επιτυχία σε ποντίκια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αυτό. Τέλος πάντων, η επιτυχία του εν λόγω χαπιού έγκυται σε μια ουσία που ούτε να την πω δεν ξέρω, TDI 11861, κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά αυτή η ουσία είναι ακινητοποί, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, ακινητοποί το σπέρμα και το εμποδίζει την ορίμανσή του, αλλά δεν επεμβαίνει στη σεξουαλική λειτουργία. Γιατί αδρανεί προσωρινά ένα ένζυμο που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση της δυνατότητας των σπερματοζωαρίων να κινούνται, να οριμάζουν, έτσι ώστε να μπορούν, όπως ξέρουμε, ή τα μεγάλα παιδιά το ξέρουμε, να ταξιδεύουν μέσω της γυναικείας αναπαραγωγικής οδού και να γονιμοποιούν το άριο. Μου λέει η Μαρία ότι το doodle της Google σήμερα για τον Άγιο Βαλεντίνο είναι από τα πιο ωραία. Τα doodle είναι αυτά που χρησιμοποιεί η μηχανή αναζήτησης της Google για να γιορτάζει κάποιες επαιτίους, κάποιες συγκεκριμένες μέρες, κάποιους ανθρώπους που γεννήθηκαν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένο, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο animation που έδειχνε δύο σταγόνες νερό να γλιστράνε προς τα κάτω και να ενώνονται δημιουργώντας μια καρδιά. Πραγματικά έχεις δίκιο, ήταν πολύ χαριτωμένο, πολύ γλυκούλι. Συγγνώμη, μου λέει η Ευαγγελία να μας πεις για την ιστορία του Αγίου Βαλεντίνου. Έλεος, παιδιά, η ώρα είναι 11 παρά 10. Το ακούσαμε, τα έχουμε ακούσει, τα διαβάσαμε. Τον ζήσαμε τον Άγιο Βαλεντίνο του χρόνου 2024. Να είμαστε καλά, να το ζήσουμε ξανά του χρόνου. Φτάνει, εγκούσα. Αλλά αυτό που μου αρέσει και να ξέρετε ότι θα το παρακολουθώ, γιατί είναι από αυτά τα stories που μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι όλο αυτό το χαμός που γίνεται για τα μάτια της Manchester United. Διότι εδώ υπάρχουν φήμες ότι θέλει να την αγοράσει ο Εμίρης του Κατάρ, ο Elon Musk. Αλλά όλα αυτά είναι φήμες, γιατί μέχρι στιγμής μόνο ένας έχει ανακοινώσει επίσημα το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της ομάδας, και αυτός είναι ο Jim Ratcliffe. Ποιος είναι ο... Παιδιά, δεν τον γνωρίζω, δεν θα πω ψέματα, πρέπει να δω ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Ακούστε τώρα, είναι ένας τύπος που μπορεί να την αγοράσει, διότι έχει περιουσία 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία και είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού πετροχημικών Ineos. Τα έχει τα λεφτάκια του. Τώρα για τον Elon Musk. Είναι φήμες για τον Εμμύρη του Κατάρ. Θα κάνει, λέει, προσφορά. Δεν είναι τόσο φήμες, γιατί άνθρωποι από τον περίγυρο του λέει ότι θα κάνει προσφορά 4 δις λιρών για τη Manchester United. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Θα μου πεις τι σχέση έχεις με τα λεφτά, τα δις και την Manchester United? Τίποτα. Μ' αρέσει να βλέπω πλούσιους να σκοτώνονται για το ποιος θα αγοράσει μια ομάδα. Αυτά είναι. Εμείς οι κοινοί θνητοί αυτά βλέπουμε και παίρνουμε popcorn και παρακολουθούμε. Για να έχει έξαψη και ενδιαφέρον η ζωή μας, καταλάβατε. Why not? Γελάω γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βάζει κάτω. Αν μη τι άλλο πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Διεκδικεί το χρήσμα ξανά με αιχμή την εξωτερική πολιτική. Λέει ότι αυτός ξέρει από εξωτερική πολιτική και μάλιστα προειδοποιεί τους συμπολίτες του. Λέει, θέλετε τους συμπολίτες του. Λέει, θέλετε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αν θέλετε, ψηφίστε τους άλλους. Αν δεν θέλετε και θέλετε ειρήνη, ψηφίστε μένα. Αυτό είναι το μήνυμα στο οποίο ποντάρει ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της εκστρατείας του που ξεκινάει για τη διεκδίκηση του προεδρικού χρήσματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παριστάνοντας τον ειρηνοποιό. Αχ, Θεέ μου. Μα τι νομίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είμαστε χρυσόψαρα? Ότι έχουμε τη μνήμη των κάποιων δευτερολέπτων? Τι να πω. Νομίζω ότι κλείνοντας αυτήν την εκπομπή πρέπει να αναφερθούμε σε μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη και τα συμπεράσματα αυτής. Είναι μια μελέτη των ερευνητών της μονάδας meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Να πω και τα ονόματα: Γαλανάκη, Γιάννα, Ροσκοτρώνη, Λαγουβάρδος, Παπαβασιλείου, τους περισσότερους ξέρετε, βγαίνουν και στα ελληνικά μέσα. Δημοσιεύτηκε σε ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό, το Climate. Σχετικά με την κλιματολογική μεταβολή με τους καύσονες και άλλων δεικτών που σχετίζονται με τη θερμική αίσθηση του ανθρώπινου σώματος στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Και ούτε λίγο το πολύ λέει ότι οι καύσονες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σε ένταση, σε συχνότητα και σε διάρκεια τα τελευταία 70 χρόνια. Δεν είναι φαινόμενο των 5-10 χρόνων, είναι τα τελευταία 70 χρόνια. Και σκεφτείτε ότι οι περιοχές της Ελλάδος που βιώνουν τουλάχιστον ένα καύσωνα ετησίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά. Και ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει κατά μέσο όρο 0,7 καύσωνες ετησίως από το 1950 έως το 2020, αλλά η μέση αυτή τιμή έχει αυξηθεί σε 1,1 καύσωνα ετησίως από το 1990 έως το 2020. Τέλος πάντων, οι καύσωνες θεωρούνται το πιο θανατηφόρο καιρικό φαινόμενο και όπως καταλαβαίνετε για το λόγο αυτό και μόνο οι κλιματολογικές αναλύσεις και οι έρευνες για τις τάσεις, για τη διάρκεια μπορεί να έχουν πολύ σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία ενός συστήματος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, τι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης καυσώνων, αλλά στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτού και για να μπορεί να βελτιωθεί και η ετοιμότητα των τοπικών αρχών. Και μόλις είδα την ώρα και κατάλαβα ότι πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσω, να σας καληνυχτήσω. Να σας θυμίσω το ραντεβού μας, το οποίο το ανανεώνουμε για αύριο 10 με 11 το βράδυ, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» από όλους εμάς, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς έχετε ένα μεγάλο καληνύχτα, φιλιά πάρα πολλά και τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, γεια σας. Screaming for help, believe.
for this.